الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي وهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم تندلس الله نعمة تند مجوف أبترين بكين لفغنا نمسي الله يتون لنا تسك مرير بالدنيا لعبادته سبحانه وتعالى تبيرين قتمسين سأ الله سبحانه وتعالى ومرزوه بكون لجنة مدبر الخلائق يجوس جوس امبير الزابيو الله جل في علا تمواجا جلا السيبين جلا نوكساسلا كنبي وفي محمد صلى الله عليه وسلم إن شاء الله ببتي وبكر إذا استعمل رمشتبيتي تبرياض الصالحين جاء إمام النووي رحمه الله رحمة واسعة ونحن في باب المراقبة تشاتم برمولي أنغو أغويتوا المراقبة أغلقانتوا أشتوا الله أطولون دولة تواتن ذكر باب النية أو الإخلاص في جميع الأعمال والأقوال ومريانغو بتواتن ذكركو أغلق النية نقول من مجنة نقول قريب قامبو قلوا الله تبارك وتعالى نطلب باب التوبة ومريانغو قوين نعمة صدى الله بتواغمالا نطلب باب الصبر ومريانغو قوغو منكرزا بتواغمالا نتوينجلا باب الصدق ومريانغو قوغو قيرا مزما نوكويكو أتاك مزما نوكوانغالا إوامنا بابا بيرك مزما ونحن الآن سوى الزول عليرو نحن في باب المراقبة تريم مريانغو أقولك أنت الله يراقبنا الله جل في علا أطلب في أي مكان مبولي شفو مبولي مبيرا فإن لم تكن تراه فإنه يراك مكرزا شمانيا كي نسنز الله تبارك وتعالى أن تعبد الله وسنز الله فأنك تراه غولينغا ملابا فإن لم تكن تراه مزمان تتملابا فإنه يراك الله يأكلابا يسمعك بجنب بيوغيرا الله بيوليرا الله يمني يشيري مونداو نشيري كونغلو يعلم كل شيء الله من يبولين صونغا ويأتقام بالقرآن إن الله بكل شيء عليم قبل إنسانك الله مماني مماني كيو توالي كموي كويكا إن الله لا يخفى عليه شيء أو شيء في الأرض ولا في السماء أي توالي كويكا الله يدبر منسي يدبر مقلو مسام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء بأن الله تبارك وتعالى أبي لبا ولبا الله لبي ريسوليو ليوتو ندي الله مانيش جندر وشيري سيرو ليوتو ندي تشو بدو تجيزا مكتون لكو سيقام الله مصورة الغافر يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور الله مني إن قزا ماسو نبي برمي تما جابان آدم الله تبارك وتعالى أبي من ملون يقويت طالب أبجب ويشتب الله سبحانه وتعالى حديث يطوب أنه الله جل في علا يغار أو يغور حديث يجى قذق الصحابي وأيت وعبد الرحمن بن صخري الدوسي أسلم يسلم قمواك السادس أو السابع omwaka ogw'omukaaga oba omwaka ogw'omusanvu higiriya, oluvannyuma lw'amasenguka g'oweekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam, era yakyasinze okuyitirako ebigambo by'omubaka waffe sallallahu alaihi wasallam, olw'ensonga yalaazama n'afuuka khaddam n'aweereza ebbanga lye ery'obulamu bwe bwe yawangala n'omubaka nga tamuva ku lusegere. Kyova olaba Abi Hurayra aripootinga ahadithi mpitirivu nga zijja ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Omulyango guno Imamu Nawawi yaleeta hadithi egamba nti inna Allaha ta'ala yaghaf, omulezi waffe Allah owa waggulu akwatibwa obujja, wa ghayratullahi ta'ala, n'obujja bw'oweekitiibwa Allah, an ya'tiya almar'u ma harrama Allahu alayhi, an ya'tiya almar'u, Allah kwekulaba omuddu we mwami mukyala muvubuka muzeeyi, ma harrama Allahu alayhi, Allah okulaba ng'okola ekyo kye yakuziyiza Allah kimukwasa obujja. Inshallah ensonga eyo twagiraba, Allah akwatibwa obujja gy'oli singa akulaba ku zambi lye yakuziyiza. Ate bwe twagendako mu sharh ya Ibnu Uthaymeen rahimahullah, twakiraba nti Allah tubeera okubeera nga yatugaana amazambi kigasaffe, Allah otugaana amazambi kigasaffe, kitaasaffe okubeera nga kituyamba okututaasa ebibi ebiyinza okudda eri edduniya yaffe n'eddiini yaffe. Sheikh Ibnu Uthaymeen rahimahullah yagamba nti wama harramahu alayhim, ebintu Allah bye yabafuulira haramu, fa innahu sharrun lahum, mukimanye nti bibi gye muli, bibi gye muli, fi diinihim wa duniyahum, ku ddiini yammwe bigikosa, wa duniyahum, era bikosa n'edduniya yammwe, bikosa eddiini yo ne bikosa n'edduniya yo. Buli kyonna Allah kye yafuula haramu kibi gye tuli, tekiriimu kalungi gye tuli, oba mwenge oba shiriki oba ddogo oba gwenzi oba bubbi oba bisiyaga oba kulimba oba kujemera bazadde oba kumpanya oba bulyaza amaanya oba kutta, menya byonna Allah byeyafuula haram, oba kulya mbizzi oba kunywa mwenge, wallahi sharru lana, bibi gye tuli, fi diinina wa duniyana, eri eddiini yaffe n'eri edduniya yaffe, kama dhakarna fi darsi alqadim, nga bwe twakiraba mu ddarasa yaffe eyayita. Insha Allah sheikh yayogera wano ku kigambo ekiyitibwa alghayra, obujja bw'oweekitiibwa Allahu tabaraka wa ta'ala abufuna atya? Allah bwe yamala okubeera nga akuziyizaako ensonga nga ya haramu, kati bw'ogikola Allah akwewuunya, n'alaba omuddu we ng'agudde fil maasi, mu zambi, Allahu tabaraka wa ta'ala ne kimwewuunyisa n'akwatibwa obujja. Masalan ng'obwenzi, nga olaba obwenzi, omuddu waagwa mu bwenzi, ate nga tumanyi obujulizi obwogera ku bwenzi nti buli muharramu, era nga wajja hadithi ya nabbi waffe Muhammad, thabata an nabiyi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, nabbi yagamba nti ma ahadun, tewali muntu yenna ghayra min Allah an yazini abdihi aw yazini ummatihi, omuddu okubeera nga akwasa Allah obujja kwekwenda, kwekwenda kikwasa Allah subhanahu wa ta'ala obujja, olw'ensonga Allah yakuziyiza ezambi, era nga ezambi eryo lirimu akabi gy'oli, kati akulaba weekosa ku kikolwa ate kye yakugaana ne weesula mu katyabaga, Allah ekyo kimukwasa alghayra obujja, li'anna zina olensonga omuntu wagwa mubwenzi hahisha kyonono kikolobero kyenyinyalwa kityoboola kyesittaza wazina nekiyitibwa obwenzi tariq kubo saakila shaiun erikuza eri ebyobuwemu ebirala waman saraha harama allahu ala ibadihi zina wajamii wasailihi nolwekyo allahu tabaraka wataala yaziiza obwenzi eri abaddu be wajamii wasailihi allah era naziiza n'ebyo ebitwala omuntu okubeera nga ayenda twabiraba ebimu ku ebyo ebitwala omuntu okwenda mwemuli ikhtilaatu baina arrijaali wannisa okwetobeka kw'abaami n'abakyala eyo wasiila etwala abantu alwuquu fi zina abantu okubeera nga bagwa mu bwenzi ensonga eyokubiri etwala abantu eri obwenzi alkhalwa omwami n'omukyala singa beyawulira kisobolera ddala okubasuula mu zina era netulaba ku nsonga y'abahujjaj abagenda okulambula ennyumba y'owekitiibwa allahu tabaraka wataala nga twalaba nti omukyala kyatteeka okubeera ne maharamu we okwewala ebiyinza okuddirira nga tumutiririra ayinza okubeera nga omukyala oyo agwa mu mbeera ey'obwenzi nolwekyo alkhalwa okweyawulira gwe n'omukyala kibasuula mu bwenzi n'ensonga safaru almara biduuna mahram ekuba eritwala abantu mu bwenzi ye mukyala yenna okutambula nga talina maharamu we kuba talina agenda mumuyambaku mu mbeera efaanaganaku bwetyo nti oba abeeko gwagamba nti ono waali oba ataliiwo kijja kubeera nga kibasuula ezzina mu bwenzi n'embeera endala abadduze mwemanyidde mushahadatu okulaba ebifaananyi suwaru lmunia alkhabitha ebyabaddu abali orya abali obukunya eyo nayo nsonga esuula abaanaadamu fi zina abantu okulaba be bayita bubulumuvu n'ebifaananyi ebyobuseegu n'okulaba ennyimba n'abayimbi abali obukunya eyo zonna asbaab au wasail nsonga ezitwala abaanaadamu okubeera nga bagwa mu kiyitibwa azzina okugwa mu bwenzi qala kama qala subhanahu wataala allah yatugamba wala taqrabu zina abange temusemberere obwenzi innahu kana fahisha wasaa sabiila ekiyitibwa obwenzi kubo kyamu kubo kyamu omuddu lyabakutte era kikolwa kyabuwe mufu faidha zana alabd sheikh ibn uthaymin agamba nti faidha zani alabdi omuddu singa abagudde mu bwenzi waliyadu billah tusaba allah taasa ekikolwa ekyo ekyokwenda faina allaha yagar allah mukwatibwa obujja ghayratan ashaddu wa acdam era ng'obujja bubeera busuffu bubeera bwawaggulu nnyo min ghayratihi ala ma duunahu min almuharram era obujja allah bwamukwatira busingako ku bujja allah bwayinza okukwatira abalala abagudde mu mazambi wakadhalika aidan sheikh era agamba nti era nabwekityo wa min baabi aula wa ashaddu alliwaab ate singa omuntu agenda mu kikolwa ekyebisiyaga ekyo nno ate kinene okusinga ku bwenzi falliwaab ashaddu min azzina ebisiyaga kikolwa kinene kubuki ku bwenzi wahuwa imtiyanu dhakar ye musajja okukwata obwerere bwe n'abussa mu kkubo ly'omuki lyamusajja munna awayita obukyafu au imtiyanu lmara fi duburiha oba omusajja okwata obwerere bwe n'abuteeka mu kkubo ly'omukyala ewayita obukyafu obunene fahatha alamur n'ensonga eyo khatiru jiddan mbi nnyo min nawaidu dhunub gegamu kumazambi aljarima amazito eri Allah subhanahu wa ta'ala gakwa tibwa kubujja obutagambika fa inna hadha a'zam wa a'zam wa li hadha ja'alahu Allah ta'ala ashaddu fil fahshu min az-zina bwatyo Allah yafule ebisiyaga nga byebisinga okubeera ebibi okusinga obwenzi فقال صلى الله فقال الله تعالى في القرآن كما قال لوط عليه السلام لقومه الله تنجمز من القرآن من سورة الأعراف آياتنا غنب لوط بيقام بابانت به أتأتون الفائشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أبان بانت بان متاندسيو الفائشة اللواط عظيمة ما سبقكم بها يشكر كمتا عندي سوي كبسي أبا تولي ويبا قلين بلا الشكولة أحد مواب بجي مواب قلين بلا يدنوم من العالمين مميرين بجا قلت العالم عالمين اميرين بي سنشاريز قرونا اميرين بجا سوكا ekikola kyemukoze ekyebisiyaga ogenda eri basajja bannammwe kikolwa kinene teri yabakulembera kikola n'olwekyo omuntu singa aba kiguddemu Allah amutunuulira n'amukwatibwa obujja olw'ekikola ekyo kyaba aguddemu okusingaku oyo aba agudde mu bwenzi nga naye noona agudde mu bwenzi Allah amukwatibwa obujja n'amutunuulira kuba kyaguddemu kikosa eddiini nekikosa n'edduniya ye maadhalika ate Allah agenda namwokya omuliro singa takola tawuba kale Allah amukwatibwa obujja mu mbeera efaanaganako bwetyo wakadhalika aidan n'olwekyo assaraka n'obubbi wa sharabu lhamur n'okunywa omwenge wa kullu lmuharim yughayiru llah minha n'ebyo byonna Allah byeyafuula haram Allah bikwatibwako obujja lakin naye mukimanye baadha maharimu ebintu ebimu Allah byeyafuula haram takunu ashaddu lghira min baadi bisiŋŋana Allah okubeera nga bikwatibwako obujja ng'amazambi nti gasiŋŋana madaala amazambi tegenkana amazambi gasiŋŋana ebibi bikolaki ebibi bisiŋŋana okwenda ku mukyala bwosanze mu kkubo noli ne bagamba nti yayinze ku maama we kiriwo ekisinga kiriwo ekisinga obubi kwenda kwani kwenda ku maama kali amazambi gasiŋŋana ebibi bisiŋŋana alakubadde kisoboka okubeera nga sura yemu nti byonna bwenzi naye bagamba nti yayinze ku mukazi malaaya zambi ne bakuleetera omula yayinze ku muwala we nga yetwamulaba ku tivi sajja yayenda kumuwala ku bawala be kiraba ate nga bagamba n'erinnya lyali lyaki lya busiraamu wabula abeetoloola ensonga yali mushiriku yali si musiraamu yali mushiriku asinza balubaali n'eddiini y'ebyobuwangwa kuba amajinni gabatuma saitaani zibakozesa endagaano ne zimugamba nti weebake ku maama wo ekyo naakikola nezimugamba nti wasa sisitawo nezimugamba nti weebake ku baana bo bookolaki boozaala ogenda kugaggawala weebake ku ssengaawo zimukozesa endagaano mu ebyo Allah bye yafuulaki haramu Allah bwe yatugaana okuwasa beebo zo sitaani okulaga nti alina kujeemera Allah asanyusezzo nezimugamba nti weebake ku maamawo weebake ku muwalawo weebake ku ssengaawo weebake ku jjajjaawo ebyo byonna bizikola wasa abakazi musanvu nsiko nnene temwamulabe yawasa abakazi omusanvu ate nga n'ewaka yayinawo babiri si be bakazi mwenda bukedde neddayo n'emukyalirako n'agamba ati ate ngenda kwongerako kiraba nsiko nnene musamize mushiri nejasiba savuwaza nti simanyi haaji nga omanyi ebyamawulire nti eddiini y'obusiraamu ebbanga lyonna baagala bagisse ku ddaala erinyoomebwa erya wansi naye nga musamize n'amasavu twagalaba eritali limu agatali abiri agatali asatu oyo gwemalaba oyo musajja kati shaitani zikola endagaano nabo bakole ebinyiiza Allahu tabaraka wataala bazisanyusa simulira kisa y'omuvubuka oba omusajja mukulu shaitani zakola endagaano naye nti akwate Quran buli lunaku ng'akeera ku makya zigifuuyisaako buli lunaku weyagisa akeere ku makya agifuuyiseeko kikolwa kya bukafiiri kikolwa kya bukafiiri tekimulekera busiraamu kati ezo zishayatini abantu zibasinza ne bazigondera mu mbeera ezifaanaganako bwe zityo ithan omuntu bw'agwa mu bwenzi obwenzi busiŋŋana ayinza okuba ayenze ku maama n'ayenze ku malaaya tebyenkana ebikola ki tebyenkana naye byonna fahisha byonna byonooni ate abaakoze ekisiyaga ate ashaddu wa a'zam min aljarahim libeera zambi ddene okusinga n'obwenzi hakadha sheikhi bwati weyalambika ensonga kati allah okwatibwa obujja omuddo busiŋŋana tebwenkana tebukola ki tebwenkana oli waaba mubbi ngabbi engatto ku muzikiti ez'omusaaze allah obujja bwamukwatibwa omubbi oyo tebwenkana nabbi engatto ennamugongo tebukola ki onabbi bwana omukkiriza munnatawhid tajja abadde mu swala omuli azaamaanyiza allah nakwatibwa obujja ku munkari eyo oba ku maasi eyo ate oli abbi engatto z'omulamazi kiraba kati tebenkana kati allah bw'aba akwatibwa obujja eri abantu abo ababiri oba one yabbye omusiraamu asadde essala n'amubba engatto ze n'amunakuwaza buba obujja bungi ku allah okusingako oli eyabbye kwani omulamazi nalwakubadde byonna mazambi kabira mazambi manene sawa oli musiraamu si musiraamu tokkirizibwa kubeera nga omutwalako emmaali ye era kikyamu olina ogimuddiza bw'otagimuwa ogenda mumusasula ku kiyama kabeere musiraamu oba simuki si musiraamu bwe balimala okujjako essala zo nga baziwa pita bwe balimala okujjako ebisiibo byo nga babiwa pita allah yagamba nti waqadimna ila ma amilu min amalin fajaalnahu habaan manfuura ebyo ebintu allah ng'amala ng'abifuula ebyabakafiiri enfuufu etwalibwa empewo ekuŋŋuuka mu bbanga neegenda emirimu gyabo bwe balimala okugibakwasa gye baakola n'ebyo byebabasasuddwa mu buli azaamaanya bw'abasiraamu nga allah agisaanyaawo kiwulidde nga allah agikola ki agisaanyaawo kale teweeryazaamaanya ku kuli azaamaanya musiraamu munno oba kuli azaamaanya mukafiiri yenna kikyabo ithan wa fi hatha alhadith sheikhu agamba nti mu hadithi eyo tujjamu bino wammanga mu hadithi eyo inna allaha ta'ala yaghura au yagharu allah waffe akwatibwa obujja wa ghayratullahi ta'ala obujja bwa allah tebulinga obwaffe tebakwagalidde mukyalawo oba omukyala bamuzizzaku namba bbiri ekyo kyawulira enyiike gyawulira eyo si ye ya allah eya allah eri etya an yatiya almaru ma harramahu llahu alaihi gwe allah gwe yatonda n'akuziizaako obwenzi n'akuziizaako okusamira n'akuziizaako obubbi oba okunywa omwenge oba sigala oba amayirungi bwakulaba ng'ate ezambi liyaggaana erikosa gwe kennyini mu ddiini ne mu dduniya ng'olikozi allah afuna obuki obujja kati sheikhu agamba nti mu hadithi eyo fi hatha alhadith hadithi eyo gye murabye tulinamu ensonga eno wammanga ithbaatu ghayratullahi ta'ala tukiyimirizaawo allah waffe ayina obuki allah ayina obujja ekyo tukiyimirizaawo allah ayina obuki allah kyeyeetendeze nakyo tokkirizibwa gamba nti takiina era bannaaqiida baakuwandiikira ebitabo bingi, aqidatu wasatiya n'ebitabo ebirala bingi, naye nga bakulaga nti Allah kyaba yeetenze nakyo singa okimuggyako n'ogamba tokiyina fa anta kafir, oba ovudde mu busiraamu, si byakusaaga. N'osigaza linnya na tayiri na nkofiira ne kanzu oba jiribaabu oba shaliya, ate singa Allah omutenda kyatali era nayo kkuba eri kufulumya obusiraamu n'okafuwala. Ate singa Allah yeetenda nakyo n'ogamba akirina naye n'ogamba nti mukendeevu mu kyo era ofuluma buki obusiraamu. Kati ekigambo asmaullahi wa sifatihi kyekizanyirwamu, amanya Allah geyeeyita n'ebitendo Allah byeyessaako twegendereze ku byo, tebizanyirwamu basiraamu. Oyo tawhidi mulamba muteeko mu miteeko gya tawhidi esatu, kusinza Allah okwawula Allah mubukakafu bwomwawula tawhidu rububiya, oyo bamukarrara abashiriku b'omu Makka hatta n'olwaleero abakaafu bamuyina, naye si y'ensonga. Tawhidi arububiya, tawhidi omuteeko ogwo omuddo okubeera nga ayawula Allah mu ebyo Allah byalereramu abaana Adamu. Gamba ani atonyesa enkuba, bajja kugamba Allah. Bamumanyi atonyesa enkuba ye Katonda. Bona obuuza pasta ani yakutonda, ajja gamba Katonda ye yantonda. Bona obuuza ani agabirira ani atuwa ekyokulya, ajja kugamba Mukama Katonda yatuwa ekyokulya. Oyo rububiya bamumanyi, n'abashiriku baali bamukakasa, ne nabbi yabalwanyisa entalo ne zibeerawo ku kiyitibwa tawhidu huluhiya, okusinza Allah mu ibada. Tulina kusabaani, tulina kusabaani mu dduca. Awo gwe omuteeko n'olwaleero tebannagukkiriza, si bashiriku, si ba ahlul kitabu. Awo huluhiya yagaana, hatta ne mubasiraamu abagaa nti basiraamu nabo balina ebintu bye bakola nga basaba ntaana, nga bagenda ku ntaana ne bazisaba. Naweddeko wano ka audio ng'oli agamba nti waliwo omusomesa yatusomesa nti ntaana weba ya mulongoofu nga imaamu, nga kaadhi, nga ani, nga mufti, ogenda wali ku ntaana n'osaba mbu Allah yanukula edduwaazo. Awo ku ntaana woba okoze ki? Woba osabidde ng'oyita mu mufooyo. Kati abo bakyayambala enkofiira bagamba basiraamu, naye obwo bukaasi okusaba ki? Okusaba entaano seeyo ebyetaago byo toyina njawulo n'abakatuliki, bayita mwani, bayita mu Yesu. Tutuusize ensonga zaffe, tumalire ebizibu byaffe ere twala tugende. Bayita mu Maliya nyina Katonda, ne bayita mu bibumbe bye Namugongo, kiraba bayita mu bibumbe bye Namugongo ebyo Kizito Omuto, Bazeketa, Nuwa Mawaggali, buuza abali awo bye byabatute bye mwalaga, era nga bakaaba amaziga ku bibumbe ng'oyo mulaba akifuka akifukaamiridde ku kigere kyakyo, n'omusajja eyakibumba aliko laana y'oweekitiibwa Allahu tabaraka wa ta'ala, aliko ekikolimo ky'oweekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala. Y'ensonga lwaki omubaka yaziyiza ebifaananyi, kabibeere byampapula, kabibeere bibumbe, tamasir, byonna biri haramu, kuba y'ensibuko y'okugattaku Allahu tabaraka wa ta'ala. Bw'ojja kwekubya ekifaananyi okirekaawo, bazzukulu bo bajje bagambe omubumbi muzeeyi oyo jajja mubumbe mu kifaananyi kye kyennyini, tulabe ng'ekijjukizo. Bw'ogamba nze nalekawo ekifaananyi kya lupapula, nalekawo ekifaananyi kya lupapula saabumba kibumbe, kuba waliyo abaleeta endowooza eyo ey'okubuzaabuza. Kati abazzukulu babumbemu ekibumbe kye ekyamuzeeyi bakuteka omukizimbe. Shaitani Allah ajiwa uwangazi, walitawe miaka nga chukumi inge kumau, ngibagamba nti jajja wa moyo yali musajja mulongo, era we mumusaba Allah yanukula bave bunene bwe yanga bajja kugwe Muhammad Kizito eyali ali amairungi ngofuwa nemmindi, batandika okusaba baraka. Ebifaananyi yensibuko y'obusiri kusaba Allah tabaraka wataala atutaasi. Idhan abantu bonna abasinza ebitali Allah nga babisaba tebannafuna kiyitibwa tawhidu ruhiyya, tawhidi owokusinza Allah tabaraka wataala mu bikolwa n'ebigambo. Tulina kusabaani bo basaba birala, basaba ntaana, basaba miti, basaba mayinja, basaba bibumbe makanisa, hata n'abasiraamu abalayi batandise okugendayo bonabo balinayo abaki abajulizi. Waliwo omu agenda okumpa ku research awera ku basiraamu abo bye bagamba nti bafiire enamugongo, yangambye nti ngenda kukuwa ebintu insha Allah diterozi zonna ezikwatagana ku isitolo oyo, naye nampaako jalibu. Nangamba waliwo omusiraamu omu era n'amanya n'agambulira nti oyo yabba kabaka, yabba kabaka kati omubbi we bamwokya afa shahidi, yabba kabaka kalate bano bagamba oyo yali shahidi. Tosobola kubeera nga bakwokyezza ng'obbye ebipiira oba ne bakuba emizibu n'ogamba nti mukufaako ofudde oli shahidi, toyingiramu abashuhada. Twogera ku shuhada abadde mu nyumba ye yeebase, ennyumba n'ekwata omuki omuliro n'afiiro. Twogera ku shuhada, ku bashuhada musajja abadde mu motoka yaavuga agenda, motoka n'ekwata omuki omuliro, n'emotoka eyinza okwata omuliro ng'obadde waakagibba, oli muli ovuga siiyo, ng'ogamba nti ndi shahidi. Nedda obeera fajirun, omusajja omwononefu afiiridde wakati muki muzambi era afunye suul khatima, enkomerero embi. Kale abakafiiri n'abashiriku tebannafuna kiyitibwa tawhidi luluhiya, naye oyo rububiya obujulizi mu Qur'an butulaga nti bamuyina. Ani atonyesa enkuba Allah, ani yakutonda Allah, ani atulisa Allah, ani yatonda eggulu Allah, ani yatonda ensi Allah, ani yatonda ebyo babiina. By the way, tawhidi rububiya buli muntu asobola omusomesa, mukategedde, buli muntu asobola okolaki omusomesa, era teyeewuunyisa kubeera nti abazikiri mu mulimu gwabe ogwo bonna batambulirawo mu rububiya. Naye bagamba nti muyingireko eno muki muhuluhiya eno, tebasobola aksaruhum abasinga obungi kuba abakuba, bali abazikiri ab'ekikolo, ab'ekikolo aba Muhammad Elias Kandaharawi oyo alayhi minallahi ma yastahiqu, abo bakuburiya abasinziza ddala entaana y'oyo Muhammad Elias, ne bafukamira yatabarakuuna bi, nga bagisaba bagiyikiramu bwe batuusiza ebyetaago byabwe wani ewa Allahu tabaraka wataala, kuba yafa musajja salihan, musajja omulongoofu eyalwana n'afuluma mu kkubo lyani lya Allahu tabaraka wataala, musajja eyaloota nabbi mu kirooto, nabbi n'amugamba umme saanawo nkuwadde obubaka, genda osomese era ekipapula kibakuntumye kitambula buli mwaka. Ya subhanallah, wanaye ekipapula ekyo oba kiri saanawo ddi? Nabuuzaako omusomesa wange n'agamba nti nange nali nkyasoma pulayimale naye ng'ekipapula ekyo tebannakivuunula, nga kitambulira mu Luwarabu awo, kitambulira mu Luwarabu awo oluhuru ly olwo olulimi lwabwe ezo nga mwekitambulira. Naŋŋamba kyakamala emyaka giri eyo mu nkaaga, myaka mu nkaaga ng'echiroto cho musajja kitambula yalota simanyi wota kisansanye omusajja yagano kisansanye kipapulecho ekigamba nti bange mufulume mugende ko musabirilla mugende nakunga 10 nakungana mwaka fuluma ko mulimu ani alitaya inshallah kale kipapulecho kimaze emyaka nga nkaga kitambula mbantu era oba oli awo ku WhatsApp ng'oli akisindisi nti omusajja yagano kisansanya waite ennaku 10 waite ennaku 4 Allah n'akola atya Allah n'amutta kale nawe wotakisansanye tuuka ku mulala Allah agenda kukutta saakisansanya anagagwako alhamdulillah nkyaliwo kale kitabo ekyo tetukisansanye kipapula ekyo ekyabazikiri kalenga dawa yaabwe etambulirawo mu rububiya babeerawo Allah yani Allah yatuleesa Allah yatunywesa mutawakkale kati eyo n'atali musiraamu asobola okwowoleyo daawa n'akutegeeza Allah yeyantonda yeyatonda akawuka yeyatonda omumonde yatunywesa amazzi gano galimu bwegati ebyo byonna babisobola naye bayingireko wano mu daawa eyaki daawa eno eyaki eya ruhuhiya ey'okutegeera ani ateekeddwa okusinzibwa tusinze bantu bannaffe tusinze masanamu tusinze lubaale tusinze misambwa na mizimu tusinze bamasheekhe tusinze bannabbi awo singa otuukawo bangi tebali ku mugendo ogwo era wewali obukafiiri bw'abakaafu bonna ab'ebikolo basinze ebitalyani atali Allahu tabaraka wa ta'ala bwebabuuza musalira ki basalira entaana basalira lubaale basalira masanamu basalira bannabbi basalira hatta wabaddewo ekitabo omusteeka omu ng'ali mu kukisharaha bwatuuse ku nsonga ya zabuh okusala n'alaga nti singa omuwalimu yenna akugamba nti leeta enkoko leeta embuzi mbu nkugyeko ejinni erikutawaanya omanyirangawo ddala nti oyo musamize era singa owaayo enkoko eyo oba embuzi eyo eri omuwalimu oyo mbw akugyeko ejinni oba ebibamba ebyokoola manya nti obusiraamu obeera okoze otya obeera obuvuddemu obeera obuvuddemu gwe nesseekawo gyewalaze okugyako ejinni kati ekiyitibwa okusala tulina kusala kulwani kulwa Allahu tabaraka wa ta'ala yenna asalidde ekitali Allah obusiraamu abuvaamu abonno bangi kusalidira ekitali Allah kebeere ensowera kebeere ensiri n'ogisaddaakayo mu bigali nti njiwonzeeyo eri lubalubaale tobeera musiraamu kyafaayo mukimanyi ekyabasajja ababiri oli eyakwata ensowera n'agiwaayo n'agisaddaakira essanamu ne batamutta n'ayitawo naye nga Allah muwadde omuliro omusiraamu omulala bwe yajja ne bamugamba atirisike essanamu lino tuweeyo ensowera bisaddaakira ensowera bisalire ensowera n'anoonya ensowera awo la nabaga sikina kyengenda kiwa kuba ekyo kyemba nkoze kinjija mu busiraamu bwatyo nattibwa Allahu tabaraka wa ta'ala n'amuwaamu ejjana oli eyasaddaakira essanamu ensowera wamulira watali guvaamu ono eyattibwa nga tawadde essanamu eyo nsowera jjana awatali gikola ki awatali givaamu n'ebintuntu ebirala bingi abaddu bye bakola ebyafulumya mu buki mu busiraamu emiteeko gy'okusinza Allahu tabaraka wa ta'ala miyitirivu eno ibada naye ukangikooneko basiraamu ibadatu atawaaf circumambulating the whole kaaba okwetoloola ki okwetoolola Kaaba. Nahwa min al ibadat, muteeko mugimu ku miteeko gye tusinza nagyo wa kitiibwa Allahu tabaraka wa ta'ala. Era tawaafu eri mu sharia erimu emiteeko giringa esatu: tawaafu lqudum, tawaafu lifaada ne tawaafu endala gyenna erabidde erinnya. Era nga twetoolola Kaaba eyo emirundi gibeera musanvu. Bala tokerezibwa attawaaf bighayri alqa'aba, tokerezibwa kwetoloola kintu kyonna kitali Kaaba. Nayina aba yetolodde ekintu kyonna olw'enniya ye, ima waba yetolodde ekintu kyonna kalmasjid ng'omuzikiti oba ogwa nabbi oba masjidi al-aqsa oba masjidi quba, oyo kyaba akoze oba ogwa sukurimu oba guno ogwaffe wano, oli naagwetoloola ogugumu ebiri esatu ena, fahatha al-amur min al-bida, kyaba akoze aba azudde mu ddiini y'owekitiibwa Allahu tabaraka wa ta'ala. Era obuvidiyo bwonna bwe mulaba obutambula ku ssimu nga bulaga nti baakoze Kaaba, simanyi bahujjaji bagisomerako, bagyetoloola, ensonga eyo bidii, ensonga eyo nzuule mu ki? Nzuule mu ddiini. Abanga abasiraamu, Nabbi sallallahu alaihi wasallam teyalina busobozi mu hijja emu gye yakola e Madiina, okubeera nga yalaba abasiraamu bangi ate nga abamu bapya, okubeera nga abakolerawo ennyumba eno eya Kaaba, bannamadiina abamu tebalabanga ku Kaaba wekolaki bwefaanana. Nabbi teyalina busobozi bakolerayo Kaaba e Madiina. Ne baganagamba ba Abubakar, ba Umar, baani kyabange muzimbeewo Kaaba entonotono, tuyigirize abantu banegeje egenda okolaki okwetoloolwamu. Nabbi yali tasiinaako busobozi basiraamu, tasiinaako obusobozi, amabuloka gaaliwo kumanya yakiinaako obusobozi ne ku Kaaba yennyini ayinako omukono mu kugizzaawo, mu kugitereeza n'oggizimba sallallahu alaihi wasallam, agiinako omuki omukono. Kaakati bwe kibeera nga we yali e Madiina teyasobola kuteekerawo, basahaba abo abayitirivu be yagenda nabo mu hijjatul wida'a kubazimbirawo kayumba akafaanana Kaaba, n'atandika okwetoloola nga waabalaga nti tugenda kwetoloola tuti emirundi musanvu gigenda kugwerayo wano ku nsonda eno, tujja tandikira ku nsonda eno. Nabbi waaba teyakikolako ng'ate yakiinako obusobozi, gwe n'okeera ku makya n'okikola kobeeraani kobeeraani eyo gyoba okoze ebeera bid'a, oba ozudde mu ddiini yaani ya Allahu tabaraka wa ta'ala. Iqra as-siyar, mugende musome ebyafaayo by'omubaka waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waliwo musajja Yemen eyamanya nti abawarabu baagala nnyo okwetoloola Kaaba era bagimatira, naye ng'obusiraamu kaseera ako bwali tebunnajja. Kiraba mubaka nga tannazaalibwa, Abraha amanyikiddwa, n'azimba ye ennyumba n'agiyooyoota ng'alaba nti ekifaananyi kyerimu esinganaani esingane Kaaba, n'agamba abantu nti mutandike okwetoloola eno. Ebyaddirira mwabimanya, amul fiil, omwaka ogw'enjovu mu suratul fiil, n'alumba e Makka amenyewo eno abantu basigale nga betoloola eriwa, basigale nga betoloola eri. Allah naleeta kissa eyo ng'erimu ebyokuyiga ti tetukkirizibwa kwetoloola kintu kyonna oba kulwa Allah oba kulwani oba kuyigirako nga tukikola mu mbeera ya ddiini, okujjako nga kibeera kikyamu minal bid'a, kibeera kizuule mu ddiini y'owekitiibwa Allahu tabaraka wata'ala. Wa amma tawaaf, wabula okwetoloola ahjaar ng'amayinja, wal ashjaar n'emiti, wal biharu n'ennyanja, twala tugende n'ensoko abeetooloola ensoko abeetooloola obubira abeetooloola amasabo abeetooloola kubur ne bazeetooloola batyentaana nga webagira we beetooloola abasuufi nga bazeetooloola bazeetooloola ate ekyo minal shiriki ekyo kiba kisuula omuntu mu kusamira kwennyini okusinza ki okusinza ebintu ebyo era obusiraamu bwe abatasigazza bw'aba abadde muki bw'aba abadde mu siraamu n'olwekyo twawa okwetoloola okwo kwemulaba si kya bulijjo mbeera ya kusinza nayo ani Allahu tabaraka wa ta'ala tokkirizibwa kwetoloola kitali kaaba imaani tekujjula neweetoloola akayumbako neweetoloola omuzikiti guno okolaki okola tawafu okola tawafu la tokolaki tokkirizibwa eyo ibada yeyawulidde kugikola kuki kukaaba saba Allahu tabaraka wa ta'ala akola atya akituwe wabula kino tuyingizaamu ate entegeera etali ntuufu kyate ffe abadduka nga twetoloola ekisaawe sigambyeko kisaawe biri embeera yakudduka miki misinde tuli wamu odduka misinde gyo nti awo mwetoloola ekisaawe emirundi ena akadha oba mwetoloole cross country mudduke ekyo tekirina buki ekirina buzibu singa mubeera nga mutuukiriza ennamula z'obusiraamu eziragira emisinde emisinde egiddukisibwa olwa ennaku zino si misinde misiraamu kati n'emisinde gyegiringa misiraamu ye emisinde gyegiringa miki nga misiraamu emisinde giri mubah emisinde giri mubah maadhalika kuliko ni hadithi ya nabi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku misinde ye naani ne maama waffe Aisha radiyallahu anha baazanyanga muye ne mukyala we ani abaasooka ani abaasooka tuli wamu kati nabbi yaddukamuko ne mukyala we nabbi yali mukulu myaka ate nga Aisha muki muto myaka ne bakola muresi mu mbeera efaanaganako bwetyo mu mbeera ey'okuzanyamukko naye okuzannya okwo tekuyingizaawo mizannyo gizannyibwe waka emikyamu oli ayinza okwesembesa ekyo naagaa nti nga nabbi yazannyamu ne mukyala we kati nange nzikirizibwa okuzannya ludo nzikirizibwa okuzannya draft nzikirizibwa okuzannya amatatu nzikirizibwa okuzannya omweso nzikirizibwa okuzannya kana akani kakando abeera ati ku simu n'akola ati kando kando n'asaza ati nedda sheekhe hukumwegamba nti buli muzannyo gwonna ogw'okussaamu obwongo ng'owaayo nnyo ebirowoozo ku gwo tuli wamu nga teguli sigwaamaanyi kufuna maanyi kufuna gaasi tokkirizibwa guzannya sawa osibyemu ssente oba tosibyemu ki oba tosibyemu ssente tokkirizibwa kuzannya matatu waka na mukyala wo n'abaana bo nti tuli wano jasi tutwaliriza budde ekyo kyennyini ekigambo kyoyogedde nti tutwaliriza biseera Allah abeere ng'akusaasira kuba mu ddiini yaffe tetulinayo ekigambo kigamba nti tutwaliriza biseera Allah agenda kukubuuza ku biseera awalam nu'ammirukum ma yatazakkaru fiihi man tazakkar wa ja'akum nadhiru naye nga ebyo babikujjukizanga olengera kyoto oba ng'oli mu kyoto abange tetwabawangaaza emyaka emingi tetwabawa ebiseera mwajjukirira oyo akolaki alina amagezi agajjukira gwegongamba nti tutwaliriza biseera bitwale naye Allah ajja kukubuuza nga walam nu'ammirukum owange tetwakuwangaaza emyaka emingi esaawa zino oli mukusaba nti Allah rabbi rujiun nzizaayo laalli amalu saaliha nkole emirimu eyo gyewali oyagala nsoma adhikaar wenakubira matatu nali sisomye simalangako na Qur'an lunaku luzibye tusomyeku Qur'an tumanyi kwaziina tumanyi kima sala oli mu matatu draft lodo ches n'ebirala kati emizannyo egyo giri muharram tegikolaki wabula emizannyo egirimu embeera ey'okubeera ng'omubiri gufuna amaki almu'minu alqawiyu
khayru min al-mu'minu al-dha'if omukiriza ainamu kumanyi yasingo omukiriza omuki omunafu omunafu wakuwadde omulimu gwa kupota oba situla bizito toyina maanyi kiraba bakuwadde omulimu gwa kuvuga kidduka toyina maanyi kale omukiriza wabanga ayina amaanyi akola ogwo omulimu tuli wamu kale emizannyo gyonna egireetera omuntu okufuna amaanyi giri mu baaha giri mu ki giri mu baaha ng'okudduka lire ng'okusitula akaki akazito n'ositulamu n'ositulamu kazito giri mu ki giri mu baaha mu mbeera efaanaganaku bwetyo wabula waliwo ekigambo ky'abaulama kazito kigambo kyabwe abamu bakiraba nga kirimu nabar abamu ne bakitwala nga bamu bagamba nti omuntu singa asitula ate ekisukkiridde olinaakola akanyama hatta nga ne muswala temusobola kugatta kiki kigere naye kuba wayimirira ati bode eno bode eno ekolaki agenda okufunya ati emikono ng'okomeeri kati tolina ngeri gyosembeza kigere ku kiki ku kigere kye oba mukitegedde abasajja bakola emibiri eno waggulu ne wagaziwa ale eno wansi ne wakolaki ne wafunda kale ogenda okugira nti kibegabega ku kibegabega nga jamaa kabegabegaako tekatuuka ka musajja ng'olina kubeera eri amakulu ebigere ne bitakolaki ne bitagattibwa so ate abamanyi bagamba nti awo situla akazito akatali embeera yakubeera ng'omubiri gukyuka nnyo omubiri nga gukolaki gukyuka nnyo olina nakola ennyama kugamba kale omubiri ne gukyuka nnyo abamu we bakisa nti kiri mu mbeera ey'okukyusa obuki obutonde naye abamu ne bagamba nti nedda kiri mu mbeera yakufuna amaanyi oli waba nga anoonya amaanyi mu mbeera efaanaganako bwetyo asitule ebijanjaalo asitule ebintu eby'amaanyi talina buki talina buzibu wallahu taala azza wa akramu wallahu alam
الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تمرز درس يفيول وليل المزانيو اجم جكرز و الوين بيلا المزاني ملالا اجكرز و الوين بيلا ما جكرز و غويتو جو جدكو emizannyo egiyitibwa okussaamu amagezi amangi n'okuliira ebiseera n'obeeraawo ng'ozannya muzannyo ogwo simanyi obikula akakyala akali obukunya simanyi ozannye wano nawali olye ofune kino nakiri bakkubye tebakkubye emizannyo egyo egy'okuteekamu nnyo obwongo n'okubeeraawo mu zzaala kano kafuna tekafuna ebyo byonna tebikola ki tebikkirizibwa mu busiraamu ne wabaawo n'emizannyo emirala ng'ebikonde lesolingi egyo giriko hadiisi ya nabbi waffe muhammad sallallahu alaihi wasallama lwaki gifuuka haramu baka yagamba nti la darar wala dirar tokkirizibwa kukosa kwekosa tokkirizibwa kwekosa yadde okukosa omuki yadde okukosa omulala kati ogenda otunuulira emizannyo egyo ate hadisi endala yalaga nti tokkirizibwa kukuba mu kyenyi kya muntu yenna siruyi si kikonde mu feesi tetukola ki tetukubamu ate bagamba nti abazannya ebikonde awali poyinti kwekukuba muki kwekukuba mu feesi kati nekibeera nti omuzannyo ogw'ebikonde lisolingi omusiraamu aba alina kubeera nga agweresa olw'embeera bwe zityo ezirimu okubeera ng'ojjayisa bubi mugandawo obeere nga omutuusaako ekisago oba gwe kennyini okwetuusaako ekisago bayingira mu mmotoka z'empaka ne piki z'empaka abamanyi ezo ze baweta mu makoona sheikh salih al fawzan yagamba nti omuvuzi yenna ow'empaka oba mmotoka oba piki ekyo kyabaakola kiri mu mbeera yakwesuula mu kuzikirira kiri mu mbeera yakwesuula mukola ki wala tulku biaidikum ila tahluka abange
teka kutanda niwe sula mkuzikirira kali umusajja avuge motoka zempaka ne pichi zempaka nazibusa mubanga mumbera abera usawa yonna asisinka na Allah sheikh yalaga nisinga kafira urasufi hiyo javuga na makona gaweta aba yesi atenga nukweta zambi mazambi ya machi amanene idhan katimiza nyejo tujegendeleze baganda banga abasilamu ejimu jikirizibwa mweje jikirizibwa mwemuli emisinde nga wembagambye na emisinde nti woba onodduka ngoyagala kudduka dduka bibyo dduka biki oba genda mujimu odduke bibyo naye okubeera nti bino ebyagamba nti simanyi kudduka misinde gya Kabaka kudduka misinde gya Buganda ate abasiraamu baagala zimba masigidi ne bakuba akalango simanyi twagala kusondera baana we bati kati oyinza obutakigaana wabula omala tuukayo n'olamula ku kyolabyeko ogenda olaba ngaekiriyo ikhtilaafu baami bakyala abakyala bambadde obugoye bubakutte omukazi akuli mu maaso ku ddyo ne kukono mukazi bambadde obupale bwebu kuba tasobola kujjukira mu jiribaabu kiraba addukidde mu kapala ako babuyita batya legingi ezo zibaddukiramu kati omuntu ng'ayambadde legingi aye ne babasooka babakozesa yoga akuli mu maaso mukyala siramu oyina imaani kyeyo ekakanya ku maaso ne wano nga mudduka aseeredde tomukwate tomuweeke bye bibeera ebyo n'ekirala basaamu ennyimba zebazinirako tugamba nedda egyo si misinde nalwakubadde musondera busiraamu sente giri muharamu olw'okubeera nti mulimu ebintu byaki mwetobeseemu ebintu byaki bya haramu awo ne bayomba kakati ate gwasingaseeka gundi nga naye yabaddeyo nze namudde mazina gemuzinye nyambala gyemukoze mutya gyamwambadde kwetobeka kwammwe bwe muba munadduka abakyala bambale bulungi gye tutabalabira badduke emiki emisinde gyabwe nga tetubalaba baleme kwolesa byakwewonda byabwe na bubina bwabwe na kwambala ngoye ezibakutte nga naffe tuziraba abawalimu nga ziriko hadisi y'omubaka zeyagamba nti sunufanu min ahli nnar gurupu sibiri bamuliro lam arahuma nze Muhammadi sallallahu alaihi wasallama sinnabalabako kuba bali abakyala b'omubaka n'abakyala babakkiriza ku mulembe gw'omubaka n'abaana baba abawala wallahi buli omulembe Allah yagulonda seeka buli omulembe Allah yakola ati Aishata radiyallahu anha taatabwe la baawe waafa ekisenge yakisengukamu kuba bamuziika muki mu kisenge kya mukyala we Aisha kati Aisha mweyayasula yavaamu bwatyo waayitawo ennaku mbale oba myezi mibale oba myaka mibale taata wa Aisha n'akola atya n'afa Abubakar Siddiq n'azikibwa okumpi n'omubaka waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu miteeko gya ibaada mulimu ziyaratul qubur okulambula ki entaana maama waffe yagendangayo awe ku bafaabu salaamu abawe ku salaamu ng'entaana emu ya bbaawe ng'entaana emu ya taatawe era bwe yatuukangayo ng'ajjangako ki sitira nga yeebikkula naye bwe baamala okuziikawo Umar bunu Khattab radiyallahu anhu agamba ati saddayo kubeera nga bwe natuuka ku kabbuli ezo nzijjako ki nzijjako ekibikka kyange saddayo kubikkula ku mutwe lwaki kuba batadde wani waliwo Umar oyo simuyinako kakwati si taata si bba wange si mutabani wange simuyinawo simumanyi teyajjangako kyakwebikaki kasabateka woyo newajja ekyafaayo kya Abdullah ibn Mas'ud mukyala yamufunirayo ku nsimbi namugamba omwami badde nkusaba ogendeko mu katale leero woba oyitiddeyo akameeza kange kano bulijjo kenkuŋŋaanya ongulireyo jiribaabu ongulireyo ki jiribaabu namugamba nti jiribaabu kibaituke sigaza sente zo jiribaabu yo nyumba yo kyali kitegeeza ki aya eri waqarna fi buyutikunna abakyala babeere mu maka era Nasruddin Albani rahimahullah sheikhuna yaleeta ekitabu ekiyitibwa jilbaabu lmuslima au mara'atu lmuslima jiribaabu y'omukyalo omusiraamu fi lqurani wassunna ng'obujulizi buva mu qurani naki nessunna n'alaga nti omukyala singa asussa engoye empitirivu jiribaabu nezibeera mpitirivu kimuviirako okutambulatambula buli lunaku kuba buli lunaku akyusa na ssaamu endala bakole batya bamulabe n'olulala n'ateekamu n'omulala n'ateekamu n'olulala n'ateekamu ezo zemubagulire mpitirivu kuba sheekhi yaleeta akakwakulizo ku jiribaabu n'agamba nti jiribaabu omukyala gyayambala ng'atambula mu society agendako mu katale agendako mu kibuga alinnya etakisi agenda wa talina kujambala lishuhura tajambala lwakweraga eiza bakyala banne takkirizibwa oba abaami tekikkirizibwa eyo teba jiribaabu alina okujambala ng'asiimisa Allah talina kujambala myerago nesibebasinga nagazetungulira nze amanye kiri yeddonji kiringwe ndisabula buli omu mulagako kale baganda bange emisinde tegirina buzibu naye embeera eziba zetobeseemu zezisobola embeera eyookubeera nga tekola ki tekkirizibwa hadisi eyo ekomyawo insha allah nti tawhidi oyo w'emiteeka esatu tawhidi rububiya tawhidi luluhiya wa tawhidi lasmai wassifaati okwawula allah mubitendo bye n'amanya ge mu ebyo allah bye yeetenda nabyo mwe muli ekiyitibwa alghira allah ayina obujja era tukimunywezaako kuba omubaka waffe muhammad sallallahu alaihi wasallam bwatyo bwe yabeera nga atusomesa naye ng'obujja bw'owekitiibwa allah tebulinga obujja bwaffe abantu allah yasrah allah seka allah asanyuka naye okusanyuka kw'owekitiibwa allah tekulinga okusanyuka kwaffe abaki kwaffe abantu wabaraka allahu fiikum وكفر الله من أمثالكم وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته